Ipakita ti ayat. Ti problema. Saan na maikat adagos ti marikrik na tayo a panangidumduma? Mayarig day ta iti virus ngagkasapulan iti panawan kan panangikagumaan tapno mapatay. Anya ti aramidam tapno maikat mo ti panangidumduma? Prinsipyo ti Biblia. Ikawusyo tayat taday takat perpekto asing galot ti panagkaykaysa. Kolosas 3:14. Anya ti kay papanan na? Sumingad dagiti tattao iti maysa ken maysa no agaramid da iti nasayaat. No adadda nga ipakitam tayat iti sabsabali, maksayan ti panangidumdumam. No punuam ti pusom iti ayat, awanan ti paglugaran ti gura. Ti mabalin mo nga aramidan. No negatibo idi ti panangmatmat mo kadagiti tattao iti maysa grupo, mang panunot ka iti spesipiko apamayan a may pakitam ti ayat mo kadakwada. Uray babasit a banag laeng. Padasem ti maysa wino dadupay karagitoy. Ipakitam ida iti kinaimbag babaen ti panangilokat mo itiridaw wino itad mo titugaw mo kadakwada kadagiti pangpubliko a transportasyon. Makisarita ka kadakwada uray marigatan da ngagsao iti lingwahem. Pagpasinsyam ida no saan mo a maawatan ti araramidan da. Dumngag ka na imbag no agiyabkas da iti problema da. Kapadasan. Nazare, Guinea Bissau. Idad na dumak idi dagiti imigrante. Nadamag ko nga adu kadakwada ti mga lalilaw iti gobyerno tapno makaala da iti binipisyo ken adu kadakwada ti kriminal iso asaan ko akayat ida. Ngampara kanyak, sana panangidumduma da ita takastamat ti panagkitkita ti kaaduan na tattao kadagiti imigrante. Di nagbayag, namiris kong edad na dumak gayam dagiti imigrante. Nakatulong dagiti praktikal abalakad iti Biblia, tapno dada amay pakitak ti ayat kadakwada. Saan kon alikliklikan ida? Imbiskit di, kabkablaawak kan kasarsaritak idan. Ikagkagumaak idang amamuan kan positibon ti panangmatmat ko kadakwada. Kay kayat ko idan akad kadwa. Kayat ko idi alabanan ti kinawan nustisya. Nakikadwa ni Rafika iti may sa agrupo tapno labanan da ti panangidumduma iti puli. Ngem idi imatinder iti may sa akumbensyon dagiti saksi ni Jehova, nakita na ti birbiruken na apanagkaykaysa. Buyaem ti video a Rafika Morris, kayat ko idi alabanan ti kinawan nustisya. Birukem daytoy iti jw.org/ILO.